Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλημέρα και στον κύριο Γαλατόλα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Κύριε Αβγέρη, σε λίγο θα συζητηθεί το φορολογικό νομοσχέδιο αφού αποφασίσει η Βουλή για το θέμα της αντισταγματικότητας που έχετε καταθέσει. Να ρωτήσω ποια είναι η βασική διαφορά που έχετε με το φορολογικό νομοσχέδιο και δεν το ψηφίζετε.
Νομίζω το ζήτημα της συνταγματικότητας είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε και νομικά και συνταγματικά και πολιτικά, κύριε Γελατόλου, και δεν πρέπει να το υπερβούμε χωρίς συζήτηση.
Για να το ακούσουμε.
Και νομίζω ότι σε αυτό θα επικεντρωθεί και είναι κάτι, ξέρετε, που δεν το θέτει ως ένσταση πολιτική και συνταγματική ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει προηγηθεί η ένσταση των ίδιων των αυτοπροσκαλούμενων, των ενώσεων τους, των επιμελητηρίων, του δικηγορικού συλλόγου, αλλά και πολύ περισσότερο και του ίδιου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που λίγο πολύ λέει στην κυβέρνηση ότι αυτή η διάταξη περιβόητη του άρθρου 15 του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι αντισυνταγματική. Γιατί ακριβώς καταλύεται η βασική συνταγματική αρχή της ισότητας και της αντιμετώπισης λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο καταστάσεων. Δεν μπορείς να φορολογείς με μεγαλύτερο φόρο έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν δικηγόρο και με μικρότερο φόρο έναν μισθωτό εργαζόμενο. Και να κάνεις αυτές τις ίδιες του είδους τις συγκρίσεις, οι οποίες είναι αυθαίρετες. Γιατί ακριβώς δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες οι οποίες εργάζονται και αμείβονται οι μη μισθωτοί με τους μισθωτούς.
Το ότι είναι μαχητό πλέον το τεκμήριο δεν προσφέρει μια διέξοδο σε όποιον θεωρεί ότι αδικείται από αυτό.
Όχι, όχι. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό που λέει η πολυσέλιδη αναφορά και ο προβληματισμός του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, της Επιστημονικής Υπηρεσίας, και ξέρετε, επιμένω σε αυτό, αφήστε το κείμενο της ένστασης της αντισταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κατά τεκμήριο αντικειμενικό πολιτικά κείμενο, που λέει ότι δεν συμβαδίζει ο συγκεκριμένη διάταξη με τις αποφάσεις του ίδιου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καθώς το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι μισθωτοί και μη μισθωτοί θελούν υποουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης και παραγωγής εισοδήματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του μη μισθωτού ο κατώτερος μισθός ή ανώτερες ή αποδοχές του υψηλότερα αμοιβόμενου εργαζόμενου μιας επιχείρησης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κατανοητό. Συνεπώς, λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο ότι η επίκληση των διδαγμάτων της κοινή πείρα για την συναγωγή τεκμηρίως προς το ύψος του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο βάσει του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή πολύ περισσότερο των αποδοχών του υψηλότερου αμοιβόμενου αποσχολούμενου υπαλλήλου, είναι τελείως προβληματική. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει πάρα πολύ σοβαρά η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να σταθούν σε αυτόν τον προβληματισμό, το νομικό, το συνταγματικό και κυρίως τον πραγματικό προβληματισμό των ίδιων των ανθρώπων. Δεν είναι το ίδιο να είσαι μισθωτός, να έχεις έναν εργοδότη που μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα σου δώσει τον μισθό, λέω εγώ, στις καλύτερες περιπτώσεις, με έναν αυτοαποσχολούμενο, με έναν επιχειρηματία, με έναν ταξιδί, ο οποίος έχει κέρδη αλλά έχει και ζημίες. Είναι πάρα πολύ αυθαίρετο και αυτή η αυθαίρετη προσέγγιση δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα για τις ζωές των ανθρώπων, κύριε Δελατόλα.
Υπάρχει και μια άλλη παρατήρηση που αυτή είναι και περισσότερο κατανοητή από τον απλό κόσμο που μας ακούει και τους εργαζόμενους, είναι ότι οι συνθήκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πράγματι διαφορετικές στα αστικά κέντρα σε σχέση με πόλεις ή χωριά και με μικρούς πληθυσμούς, και έτσι ενδεχομένως εκεί θα έπρεπε το τεκμήριο να διαρθρώνεται σε περισσότερα κλιμάκια, είναι η παρατήρηση. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει.
Είναι διαφορετικές οι συνθήκες απασχόλησης και παραγωγής εισοδήματος για τους μισθωτούς και για τους μη μισθωτούς. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες παραγωγής εισοδήματος αν είσαι στο κέντρο και αν είσαι στην περιφέρεια. Είναι πάρα πολλά. Άρα, τι λέμε, ότι προφανέστατα η φοροδιαφυγή πρέπει να καταπολεμηθεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που τουλάχιστον πιστεύει στο Σύνταγμα και στους νόμους και στη δικαιοσύνη που να μην το λέει αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Με την άδικη φορολογήση, με την επιβολή ενός οριζόντιου χαρατσιού, αυτό δεν γίνεται. Ούτε αποτελεσματικά πολεμάς τη φοροδιαφυγή και πολύ περισσότερο δεν εδραιώνεις το αίσθημα δικαίου απέναντι στους φορολογούμενους. Είναι πάρα πολύ κομβική, κατά την άποψή μου, και σημαντική η εδραίωση του αισθήματος δικαιοσύνης και δικαίου φορολογούμενους για να μπορέσουν να είναι συνεπείς.
Τώρα, κυρία Βιέρη, να ρωτήσω το εξής. Σε μεγάλα θέματα, όπως είναι αυτό του φορολογικού νομοσχεδίου, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση, να το πω έτσι, ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ώστε να συντονίζουν τη δράση τους και στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου, με την έννοια ότι είναι πλέον φανερό ότι δεν έχουμε μια κρατεά αξιωματική αντιπολίτευση όπως είχαμε την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ με 32%. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε 3-4 κόμματα πια στο χώρο της αντιπολίτευσης, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι. Βεβαίως παραμένει η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει ένας κατακερματισμός.
Δεν θα διαφωνήσω με την διαπίστωση αυτή σε σχέση με το ότι είναι απομειωμένες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, απομειωμένη η κοινοβουλευτική δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει με την ίδια ένταση αγωνία των ανθρώπων της κοινωνίας η οποία εκπροσωπείται από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς από την πρώτη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, είπαμε ότι είμαστε εδώ για να βοηθάμε με τις προτάσεις μας και με τις δικές μας, κυρίως με το δικό μας πρόγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εν προκειμένου το φορολογικό. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να εκφράζουμε και να μεταφέρουμε, όπως σας είπα, την αγωνία των ανθρώπων, των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων εν προκειμένου. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό. Μεσάνυχτα έχει φέρει, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να ακούσει τις ίδιες τις πληττόμενες κοινωνικές ομάδες, ένα φορολογικό νόμο ο οποίος είναι άδικος, τουλάχιστον ως προς αυτό το σκέλος για το οποίο συζητάμε. Και τι να συνενέσουμε επομένως? Να συνενέσουμε στην άδικη φορολόγηση αυτών των ανθρώπων?
Εγώ δεν μίλησα για συνένεση με την κυβέρνηση.
Όχι, είναι ρητορικό το ερώτημα.
Μίλησα για συντονισμό ενεργειών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Προφανέστατα και θα το κάνουμε, αλλά σας λέω ότι το βασικό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση να συντονίζεται με αυτές τις ανάγκες. Όποιοι συντονίζονται με αυτές τις ανάγκες και με αυτές τις αγωνίες, αυτόματα συντονίζονται και με τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες. Άρα εξαρτάται με το τι συντονίζονται οι άλλοι. Εμείς, κύριε Δελατόλα, με αυτό συντονιζόμαστε. Δεν συντονιζόμαστε με τους τραπεζίτες, δεν συντονιζόμαστε με τους σέρβισερς, δεν κάνουμε σέρβις τους σέρβισερς και φαφάν. Καταψηφίζουμε, φέρνουμε σχέδιο, καταθέτουμε ονομαστική
τώρα αυτό το λέτε για τη Νέα Αριστερά, αλλά άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαβάσει το νομοσχέδιο. Μισό λεπτό να σας πω τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Γιατί υπενιχθήκατε το παρόν της Νέας Αριστεράς στις διατάξεις για τους σέρβισερς. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε, μπορώ να τελειώσω την ερώτησή μου, παρακαλώ.
Σας λέω σε τι απάντησα στο πρωί.
Εγώ να κάνω την ερώτησή μου.
Ευχαρίστω.
Ωραία. Ο κύριος Τσακαλώτος λοιπόν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαβάσει το νομοσχέδιο και ότι αν το είχε διαβάσει θα ήξερε ότι οι διατάξεις αυτές δεν διευκολύνουν τους σέρβισερς αλλά τους δανειολήπτες, διότι τα δικά τους χρήματα τα οποία δίνουν στους σέρβισερς για να εξοφλήσουν τα δάνεια κινδυνεύουν να κατασχεθούν από το κράτος και επομένως ο ακατάσχετος λογαριασμός δεν προστατεύει τους σέρβισερς, προστατεύει τους δανειολήπτες. Αυτό είπε ο κύριος Τσακαλώτος και θέλω το σχόλιο σας.
Εγώ θα σας απαντήσω σε τι ψήφισε και επί της αρχής και επί των άρθρων κατά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με τον συγκεκριμένο νόμο προχθές. Καταψήφισε επί της αρχής ένα νόμο ο οποίος, όπως σας είπα και προηγουμένως, δίνει σέρβις στους σέρβισερς. Αντί να έχει πρόνοια για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τους δανειολήπτες, για παράδειγμα, σε ελβετικό φράγκο που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες στη χώρα μας. Και κάνοντας κοπτορατική σε μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία είχε μέρημνα για αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία με το συγκεκριμένο νομοθέτημα.
Από το 1921 είναι αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία.
Και συγκεκριμένες και μάλιστα με διατάξεις οι οποίες εισάγουν το ακατάσχετο των λογαριασμών των servicers, αδειοδότηση χωρίς να υπάρχουν νέα δικαιολογητικά ή χωρίς να υπάρχει έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος, από το Διεντρικό Τραπεζίτη. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε κατά, όπως κατά, κύριε Δελατέλο και κύριε Χατζηνικολάου, ψήφισαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με εξαίρεση κάποιους βουλευτές, 10 από την αντιπολίτευση, οι οποίοι ψήφισαν παρόν. Αυτοί οφείλουν να
ψήφισαν,
το
δικαιολογήσουν. Τις διατάξεις που ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία, έτσι τουλάχιστον.
Ψήφος, αυτό σας λέω, δεν ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ξέρετε τι σημαίνει το ακατάσχετο? Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει το ακατάσχετο? Σημαίνει ότι οι σέρβισες θα έχουν έναν λογαριασμό στον οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν χρήματα, αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια, ενώ την ίδια, και να είναι ακατάσχετος αυτός ο λογαριασμός, ενώ την ίδια στιγμή έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, εργοδοτικές εισφορές ή προς την εφορία.
Πρέπει,
δηλαδή,
τι
υπάρχει η φορολογική, και, ναι, η φορολογική ασυλία των services, και σε αυτό κάποιος ψηφίζει παρόν.
Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων και να σας πάρουμε, για ένα-δύο ερωτήματα ακόμη στη συνέχεια, παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Μπορώ να ακούσω και τη διαφημίση. Ευχαριστώ στο τηλέφωνο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Αντώνη, ξεκινάς.
Να ρωτήσω την κυρία Βιέρη, με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και την συνέντευξή του στην Καθημερινή. Είδαμε και λέγαμε με τον Νίκο, κυρία Βιέρη, πριν ότι μια τοποθέτησή του, του κυρίου Ερντογάν, έχει ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν, είπε, αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα και πρέπει να τα εξετάσουμε, λέει, ως ένα σύνολο και όχι με μια επιλεκτική προσέγγιση. Είναι μια θέση η οποία την ακούμε, δεν ξέρω βέβαια πώς θα απαντηθεί, αν απαντηθεί από την εκεί πλευρά αύριο, αν δοθεί αυτή η δυνατότητα να απαντηθεί.
Κύριε Δελατόλα, να σας πω ότι, βασικά ξεκινώντας από το ποια είναι η σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τώρα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όταν ήταν και η κυβέρνηση, ότι στηρίζουμε τον διάλογο με την Τουρκία στη βάση βέβαια του διεθνούς δικαίου, έχοντας ως σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την συνεργασία σε αρκετούς τομείς κοινούς, όπως για παράδειγμα τον πολιτισμό ή την μετανάστευση. Ο διάλογος όμως αυτός θα πρέπει, όπως θα αντιλαμβανόμαστε όλοι, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μας και βέβαια και την ειρήνη στην περιοχή, και πρέπει να προωθείται στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, με αρχή, μέση και τέλος, που νομίζω ότι με βάση τα δείγματα που έχει δώσει η κυβέρνηση, δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εμάς, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο διάλογος αυτός πρέπει να βασίζεται σε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές που έχουμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Που είναι η μία αποτρατικοποίηση.
Η κυβέρνηση. Δεν τις έχει η κυβέρνηση.
Θα θέσω λίγο τουλάχιστον τις δικές μας ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Μία αποστρατικοποίηση των νησιών. Προάσπιση κυριαρχίας της χώρας. Αποκλεισμός οποιασδήποτε συζήτησης επί συνεκμετάλλευσης. Και φυσικά, γιατί θα δείτε και τα σημερινά δημοσιεύματα, μία δεμπόληση του δικαιώματος της επέκτασης των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Δεύτερον, ο διάλογος αυτός να έχει σαφή προοπτική την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τρίτον, να καθορίσει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα προχωρήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση συμμαχιών, ώστε η Τουρκία να πιεστεί και να δεσμευτεί πραγματικά και ειλικρινά και ουσιαστικά μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρκικό και τον ευρωτουρκικό διάλογο. Δηλαδή, κύριε Δελατόλα, να μην μπαίνει και βγαίνει από αυτό το διάλογο ρυθμίζοντας τη δική της ένταση η Τουρκία και κερδίζοντας τις εντυπώσεις ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι το ξεκάθαρο πλαίσιο του διαλόγου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επαναλαμβάνω, και ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση την περίοδο 2015-2019.
Μάλιστα. Να μπω στον πειρασμό να κάνω μια γρήγορη ερώτηση και να ζητήσω μια απάντηση γρήγορη. Στον κύριο Χατζηνικολάου, στον Νίκο, είχε δώσει ένα στίγμα και είχε βάλει ένα.
Για το 17%.
Για το 17% στις ευρωεκλογές του κ. Κασελάκης. Τώρα λέει θα είστε πρώτο κόμμα. Αυτό
ήτανε,
ξέρετε, μου είπε κάποιος.
Μια πολύ καλή συνέντευξη με πολύ καλή τηλεθέαση. Έτσι και σε επανάληψη. Έτσι οφείλουμε να το πούμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Πράγμα. πήγε εξαιρετικά.
Εξαιρετικά καλά.
Λοιπόν, να ρωτήσω αυτό. Μου είπε ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν λίγο καρδιατριχής αυτό. Είπε ότι μοιάζει σαν να προετοιμάζει ένα οδικό χάρτη εξόδου. Γιατί για πρώτο κόμμα, εκτός αν το κάνετε για λόγους να μπολιάσετε με ισοδοξία τον κόσμο που είναι ταλαιπωρημένος από τις διασπάσεις.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό που θα σας πω. Ότι όταν δίνεις έναν αγώνα, μία μάχη, δίνεις για να κερδίσεις τον αντίπαλό σου. Το είπα χθες και το ξαναλέω και σήμερα. Ο αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.
Καλά, εγώ λέω για την πρωτιά, δεν λέω για τον αντίπαλο.
Αυτός είναι ο στόχος. Να κερδίσεις τον αντίπαλό σου.
Μάλιστα.
Και με βάση αυτό το στόχο, τον αγώνα που δίνει, δίνει κανείς έναν αγώνα χωρίς να έχει στο μυαλό του ή μάλλον χωρίς να προσπαθεί να κερδίσει τον αντίπαλό του. Αλίμονο και αν δεν δίνουμε αυτόν τον αγώνα και αυτή τη μάχη για να κερδίσουμε τον αντίπαλό μας, που είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον για μας, κύριε Δελατόλα, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί στοχεύουμε. Εκεί κοιτάμε. Και αυτό είναι και το προσκλητήριο που απευθύνουμε και στον κόσμο. Να συστρατευτούμε όλοι μαζί για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλήθεια, υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτός? Κατά την άποψή μου, όχι. Και αυτό είναι το να λύσει το πολιτικό επίδικο. Αυτή την εξίσωση πρέπει να λύσουμε. Και εδώ είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση. Και να έχει να κάνει και με τις συνενέσεις και στο κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο. Νομίζω ότι το παράδειγμα των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα σε σχέση με το πώς μπορούμε αυτό να το
επεκτείνουμε
και να το διευρύνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αυγέρη. Καλημέρα, κυρία Αυγέρη.
Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Επίσης, γεια σας.